ሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ትውዕሉን ከምስዩን ተኸታተልቲ መደብና፣ ሎሚ ሓሙስ 3 መስከረም 2016 ዓ ም ወይ ድማ 14 መስከረም 2023 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ሊብያ ንኣሽሓት ሬሳታት ብጅምላ ትቐብር ከም ዘላ፣ ኩባንያታት ቡን ሕብረት ኣውሮፓ ዘውፅኦ ሕጊ ብርሰት ኣእዋም ንምቕባል ድልዋት ዘይምዃኖም ክልተ ጽብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ መናእሰይ ድማ ናብ ከተማታት መቐለን ኣስመራን ክወስደና እዩ። ካብ ከተማ መቐለ ብኽልተ ኣእዳዉ ካብ ህንፃ ምውራድን ምድያብን ክእለት ዘለዎ መንእሰይን ሓሙሽቲ ኤርትራውያን ተመረቕቲ ኮለጅ ምህንድስና እንግሊዝኛ ዘረባ ናብ ትግርኛ ዝቕይር ሶፍትዌር ምስርሖም ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወለወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ንሎሚ ሓሙስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ኣብ ኤርትራ ትማሊ ረቡዕ 13 መስከረም ኣብ ሰዓታት ምሸት 5 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዝተረኣየን ኣብ ሰብን ንብረትን ዝወረደ ዕንወት እንተልዩ ግን ዛግይት ከም ዘይተመዝገበን ንሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ብምጥቃስ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ ቅድም ብትዊተር ሕጂ ድማ ኤክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣካፊሉሎም። እቲ ርእደ መሬት ካብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ንደቡብ ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዘጋጠመ ኮይኑ ክሳብ 10 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ከም ዝነበረ እውን እቲ ሓበሬታ የመልክት። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣስመራ ዓዲ ቀይሕ ጊንዳዕን ምፅዋዕን እውን መጠነኛ ምንቕናቕ ከም ዝተረኣየ ኣቶ የማነ ሓቢሩ ኣሎም። ኣብ ፈለማ ወርሒ ነሓሰ ኣብ በበይኑ ስፍራታት ኤርትራ ክሳብ 5.6 ሬክተር ዝዓቐኑ በበይኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠመ ይዝክር። እቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ርእደ መሬት ክሳብ ናይ ክልል ትግራይ ከተማታት ዓዲግራት፣ መቐለን ኣክሱምን ዝርጋሕ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ህይወት ሰብ ዝተመዝገበ ቀጥታዊ ሓደጋ ግን ኣይነበረን። ኣብ ክልል ደቡባዊ ማእከላይ ኢትዮጵያ ዞባ ስልጤ ከተማ ቅበት ሃይማኖታዊ ፀግዒ ካብ ዝሓዘ ግጭት ተፈንቂሎም ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ቡታጅራ ተዓቂቦም ዝርከቡ ተመዛበልቲ እቶም ገበነኛታት ኣብ ቁፅፅር ሕጊ ከይኣተውን ዝነደደ ኣባይቶም ከይተሃንፀን ናብ ቦታና ምምላስ የፀግመና ኣሎ ይብሉሎም። ኣብቲ ክልል ሓላፊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ሼክ መሓመድ ኸሊል እቲ ዝተፈጥረ ሽግር ብሽምግልና ዕርቂ ንምውራድ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም። ኣብ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሃገረ ስብከት ስልጤን ሃዲያን መልኣከ ህይወት ቀሲስ ንጉስ ብወገኖም ግዜን ኩነታትን እናተፀበኻ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ክርስትያን መጥቃዕቲ ይፍፀማሉ ኢሎም። በቲ ዝተፈጥረ ግጭት ሓለፍቲ መንግስቲ ዝርከብዎም ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ክርስትናን እስልምናን ጉድኣት ወሪዱ እናሃለወ ንሓደ ወገን ጥራሕ ከም ዝተጎደአ ጌርካ ምቕራብ እውን ሓላፍነት ዝጎደሎ ኢሎም ከም ፀብፃብ ዮናታን ዘብደወስ ካብ ሓዋሳ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋ ኢንተርነት ምቁራፁ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ኣገልግሎታት ተፅዕኖ ምስዓቡ ዝምልከቶም ይገልጹሎም። ንባህልን ልምድን ህዝቢ ኣብ ምልላይ ዝነጥፉ ኣሰናዳእቲ ዩትዩብ ብሰንኪ ምቁራፅ ኢንተርነት ምስ ህዝቢ ምረኻብ ከም ዘይከኣሉ የማርሩ። ካብ ኣታዊታት ዩትዩብ ህይወቶም ዝመርሑ ዝነበሩ ኣባላት እውን ኣብ ፀገም ምውዳቆም ይግለጻሎም። እቲ ፕሮግራማት ዩትዩብ ንምስሊ እቲ ከባቢ ብምልላይ ምንጪ ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ምዃን እውን ኣበርክቶ ከም ዝነበሮም ኣቶ ተስፋይ ጋሻው ዝተባሃለ መገን ብዝብል ኣርእስቲ ፕሮግራማት ዩትዩብ ዘዳሉ ኢትዮጵያዊ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኢንተርነት ምቁራፁ ኣብ ትካላት ጥዕና እውን ፀቕጢ ከም ዝፈጠረ ዳይረክተር ክፍሊ ጥዕና ደሴ ኣንተነህ ደመላሽ ንወኪልና መስፍን ኣራጌ ሓቢሩሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ብወታሃደራዊ ገዛእቲ ሱዳን ኣይንደልየካን ኢና ዝተባህለ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ትማሊ ረቡዕ ንባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝገበርዎ መደረ ስልጣኑ ከም ዘረከበ ኣፍሊጡ። ካብ ሱዳን ወፃኢ ኮይኑ ክሰርሕ ፀንሐ ቮልከር ፐተስ ኩናት ሱዳን ምልክት ጠጠው ምባል የብሉን ሓደ ነቲ ሓደ ብኣድማዕነት ዝስዕረሉ ኩነታት እውን የለን ኢሉ ግጭት ሱዳን ኣብ ምሉእ ኩናት ሕድሕድ ከምርሕ እውን ይኽእል እዩ ኢሉ ትፍሉይ ልኦ። ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ዘሎ ግጭት እውን ብቅፅበት ናብ ዝኸፈ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ዝበለ ቮልከር ፐተስ ሰብኣዊ መሰላት ዕሽሽ ተባሂሉ ሲቪላት ዕላማ ይኾኑ ኣለዉ ኢሉ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ጀሚራ ኣብ መንጎ መራሒ ሓይልታት ውግእ ሱዳን ዝኾነ ጀነራል ዓብደልፋታሕ ቡርሃንን ኣዛዚ ሓይልታት ቅልጡፍ ድጋፍ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎን ዝተወልዐ ግጭት ኣብዚ እዋን ኣብ ቆልዕ ኩናት ኣትዩሎም ካብ ሽዑ ጀሚሩ ብውሕዱ 5,000 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 12,000 ከም ዝቆሰሉን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ንሱዳን ዝነበረ ኣብቲ ንባይቶ ፀጥታ ዝገበሮ መደረ ሓቢሩሎም ሕጂ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንምውራድ ሓላፍነት እቲ ፍሉይ ልኡኽ ተቐቢልዎ ኣሎም። ሎሚ ደሴት ኢጣልያ ላምፓዱሳ ብኣሸሓት ሓደስቲ ስደተኛታት ተጨናኒቓ ውዒላ ትማሊ ረቡዕ ጥራሕ ኣስታት 1850 ስደተኛታት ናብታ ደሴት ድሕሪ ምእታዎም እቲ ቁፅሪ ናብ 6700 ደይብሎም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ማቴዎ ሳልቪኒ ነቲ ህፁፅ ኩነታት ንኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ታሕታት ዝገብር ካብ ኣፍሪቃ ንኤውሮጳ ንምስጋር ቀንድን ዝቐረበትን ደሴት ኮይና ዝፀንሐት ላምፓዱሳ መበገሲ ቅልውላዊ ማይግሬሽን ኤውሮጳ ኮይና እውን ትረአይ መብዛሕትኦም ድማ ኣብቲ 400 ሰባት ጥራሕ ክሕዝ ዝተዳለወ መቐበሊ ማእከል ክኣትዉ ይግበር። እዚ ዓመት ካብ ጅምር ጥራሕ ኣስታት 123,860 ፍልሰተኛታት ብጀላቡ ገይሮም ኢጣልያ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ባሕሪ ዝጠለቑ እውን ውሑዳት ኣይኮኑን። ብዚ ተኣሳስር ዜና ኢጣልያ ትማሊ ኣማኢት ፍልሰተኛታት ካብ ደሴት ላምፓዱሳ ናብ ቺቺልያ ኣሰጋጊራቶም ኣላ። ደሴት ላምፓዱሳ ብዝሒ ስደተኛታት ክትፃወር ስለ ዘይትኽእል ብቐጻሊ ናብ ቺቺልያ ከም ዝግዕዙ እዩ ዝግበር። ደሴት ላምፓዱሳ ትማሊ ልዕሊ 6,000 ፍልሰተኛታት ሒዛ ነይራ ብመሰረት ሓበሬታ ቀይሕ መስቀል ኢጣልያ። ሽሕኳ መቐበሊ ማእከል ላምፓዱሳ ዓቕሙ 400 ጥራሕ እንተኾነ እቲ ሃገር ቅድሚ ሎሚ ርኣቶ ዘይትፈልጥ ቁፅሪ ስደተኛታት ክተተኣናግድ ትቃለስ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ሎም ዘበን ዝኣትዉ ዘለዉ ዳርጋ ዕፅፊ ናይቶም ዝሓለፈ ዓመት ዝኣትዎ ምዃኖም እውን ተተሓሒዙ ዝመጸና ዜና ይሕብር። ካብኡ ብዙሕ ከይረሓቕና ቱኒዝያ ምእታዊ ግጅለ ልኡኽ ፓርላማ ኤውሮጳ ከልኪላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቶም ኣባላት ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኣብ መንጎ ቱኒዝን ብራስልስን ዝተገብረ ንፍልሰተኛታት ንምዕጋት ዝዓለመን ውዕል ድሕሪ ምንቃፎም እዩ። እቶም ኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ንተልእኮ ምፅራይ ጭብጢ ሎሚ ሓሙስ ናብ ቱኒዝያ ከኣትዉ መደብ እንተነበሮም እኳ ሚኒስትሪ ወፃኢ ቱኒዝያ ግን ብዛዕባ እቲ ዑደት ዕቃበታት ኣለና ብዝብል ከኣትዉ ከም ዘይፈቐደሎም ኣፍሊጡሎም። ከም ሓበሬታት ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ እቲ ሓሙሽተ ኣባላት ዘለዎ ልኡኽ ብወገኑ ኣብ ዘወፅኦ መግለፂ ሰበስልጣን ቱኒዝያ ከይንኣቱ ምኽልካሎም ንኽንኖ እቲ ሃገር ኣብ 2011 ዴሞክራስያዊ ለውጢ ካብ እትገብር ንድሓር ተራእዩ ዘይፈልጥ ተግባር ይብሉ። እቲ ብኢጣልያ ዝተደፈኣሉን ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተበፅሐን ኣብ መንጎ ቱኒዝያን ሕብረት ኤውሮጳን ዝተኸተመ ውዕል ሓደሽቲ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ንኸይኣትዉ ንምኽልካል ሕብረት ኤውሮጳ ንመንግስቲ ቱኒዝያ ኣማኢት ሚልዮናት ዩሮ ሓገዝ ክህብ ዝገብር እዩ። ሕጂ እቲ ንቱኒዝያ ገንዘብ ዝህብ ውዕል ብቕፅበት ጠጠው ክብል ጸገማይ ክምቲ ዝሓዙ ኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ይፅውዑ ኣሎ። ቱኒዝያ መሰጋገሪ ኣሸሓት ፍልሰተኛታት ኣፍሪቃ ኮይና ጸኒሓላ። ኣብ ቱኒዝያ ቅድሚ 2 ዓመት ስልጣን ጨበጠ ፕሬዚደንት ኸይስ ሰይድ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንድሓር እቲ ሃገር ናብ ምልኪ ትኸይዳላ ዝብል ክስታት ብተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክቐርብ ጸኒሑሎም። ኣብ መወዳእታ ምምሕዳር ባይደን ካብ መካይን ዝወፅእ ብከላ ትኪ ንምንካይ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ብገለ ሪፓብሊካን ዕንቅፋት ይገጥመሎም። ይግባኝ ዝሰምዕ ፌደራል ቤት ፍርዲ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ንኣይሽትን ዓበይትን መካይን ዝወፅእ ትኪ ንምንካይ ብምምሕዳር ባይደን ዝወፀ መምርሒ ዝብድህ ክርክራት ሎምን ጽባሕን የስምዑሎም። ሪፓብሊካን ዘቕርብዎ ዘለዎ ክርክር መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ መጠኑ ዝሓለፈ እዩ ዝብል እዩ። ተሓለቕቲ ከባብያዊ ተፈጥሮን ምምሕዳር ዴሞክራትን ድማ እቲ መምርሕታት ምንካይ ብከላ ትኪ እንተተዓጺፉ ነቲ ኣሜሪካ ኣንጻር ክሊማዊ ለውጢ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ክብሉ ይከራኸሩ። መጓዓዝያ ዝዓበየ ጠንቂ ብከላ ኣየር ምዃኑ ይእመን። ዜና በዚ ይፍጸም።
ዜና ተኸታተልኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ሊብያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅ ዝሞቱ ኣሸሓት ሰባት ብጅምላ ከም ዝተቐብሩ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ይገልጹ ኣለዉ። ከንቲባ ደርና ብወገኑ በዝሒ ምዉታት ብሰለስተ ዕፅፊ ክንህር ከም ዝኽእል ይዛረብ። ሰበስልጣን ጥዕና ሊብያ በቲ ውሕጅ ኣስታት 5500 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣስታት 9,000 ሰባት ድማ ሃልዋቶም ከም ዝጠፍአ ገሊፆም። ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ሎሚ ሓሙስ መግለፂ ዝሃበ በዓል ስልጣን ከተማ ዴርና እታ ከተማ ኣሽሓት ኣስከሬናት ብጅምላ ከም ዝቐበረት ይገልጽ። ተኸላኸልቲ ሓደጋ ብተረኦም ብውሕጅ ኣብ ዝዓነዉ ኣባይቲ ኣለሻ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ፣ ከንቲባ እታ ከተማ በዝሒ ዝሞቱ ብሰለስተ ዕፅፊ ክዓቢ ከም ዝኽእልን ይገልጹ። ብመሰረት ሰበ ስልጣን ጥዕና ዝሃብዎ መግለጺ በቲ ሓደጋ ውሕጅ 5500 ሰባት ሞይቶም 9,000 ሰባት ድማ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይተፈልጠን ዘሎ። ሰበ ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ብወገኖም ትማል ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ መብዛሕትኡ ዝወረድ ሓደጋ ምውጋድ ይከኣል ነይሩ ይብሉ። ሓላፊ ማሕበር ሜትሮሎጂ ዓለም ፔትሪ ታልስ ኣብ ጀኔቫ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንቡር ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ እንተ ዝህሉ ነይሩ መጠንቀቒ ምሃብ ምተኸኣለ፣ ከምኡ እውን ሰበ ስልጣን ህጹጽ ኩነታት ወፍሪ ምድሓን ህይወት ክልግሱ ምኽኣሉ ነይሮም ይበል። ማሕበር ሜትሮሎጂ ዓለም ወሲኹ ሰበ ስልጣን ህጹጽ ኩነታት ሊብያ እቲ ሓደጋ ውሕጅ ቅድሚ ምኽሳቱ ኣብ ዘሎ ግዜ 72 ሰዓታት ኣቐዲሞም ብኢሜይልን ሚድያታትን ኣቢሎም ንመጠንቀቒ ውሕጅ ከም ዝሃቡ፣ ከምኡ ኮይኑ እውን ኣብ ምድሓን ህይወት ክሳዕ ክንደይ ሓጋዚ ከም ዝነበረ ንጹር ኣይኮነን ይብሉ። እቲ ዝፈረሰ ኣብ ጥቓ ከተማ ዴርና ዘሎ ግድብ ቅድሚ ኣስታት 50 ዓመታት እዩ ተሰሪሑ። ንዓመታት ሕድሳት ከም ዘይተገበረሉ እውን ሚድያታት እቲ ሃገር ይገልጻ። ድሕሪ እቲ ዝወረደ ጥፋት ካብ ኩሉ ከባቢታት ሊብያ ሓገዝ ከም ዝቐረበን ንግዜያዊ መንፈስ ምትሕግጋዝ ከም ዝፈጠረን እቲ ዜና ይገልጽ። ንመስርሕ ሕውየት ይመርሕ ዘሎ ኣብ ምብራቃዊ ሊብያ ዝንቀሳቐስ ምምሕዳር ዋላ እውን እንተኾነ እቲ ኣብ ትሪፖሊ ዝደኮነ ምምሕዳር ንህዝቢ ዴርና 412 ሚልዮን ዳለር ለጊሱሎ። ኣብ ትሪፖሊ ዝመደብሮም ዕጡቓት እውን ረድኤት ዝፀዓና ኮምቦይ ልኢኾም ኣለዉ። ሎሚ ንግሆ ኣብታ ከተማ 3,000 ኣስከሬናት ብጅምላ ተቐቢሮም ኣለዉ። ተወሰኽቲ 2,000 ኣስከሬናት ንምቕባር ምቅርራባት ይግበር ኣሎ። እቲ ብ4 ሜትሮ ነታ ከተማ ዘዕለቕለቐ ውሕጅ ምስ ዝንኪ ገና ብዙሕ ኣስከሬናት ከም ዝህሉ እውን ይግመት። ካልኦት ግና በቲ ብርቱዕ ውሕጅ ናብ ባሕሪ ተወሲዶም ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ኣስከሬኖም ኣይርከብን ይኸውን። ከንቲባ እታ ከተማ ዓብድር ርሓም ኣልጋይቲ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ክሳብ 20,000 ክበጽሕ ከም ዝኽእል ንቴሌቭዥን ስዑድያ ኣልኣራብያ ገሊጹሎ። በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ክሳብ 7,000 ክበጽሕ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ድማ መንነቱ ክዕቀበሉ ዝመረጸ ኣብ ሊብያ ተወካላይ ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኑሎ። ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ኣብ ዘርግሖ መግለጺ 30,000 ነበርቲ ዴርና ብሰንኪ ትብርቲዑ ሕጅ ተፈናቐልቲ ኮይኖም ኣለዉ። ካልኦት ኣሸሓት ድማ ናብ ካልእ ከባብታት ወፂኦም እዮም። ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብወገኑ 6,000 መቕበሪ ከረጢታት ኣፋውስ መግብን ካልኦት ቀረባትን ልኢኹሎ። ጎረባብቲ ሊብያ ዝኾና ግብፂ፣ ኣልጀርያን ቱኒስያን ሰራሕተኛታት ምክልኻል ሓደጋ ኣዋፊረን ቱርኪ፣ ኢጣልያን ሕቡራት ኤምረትን ዓባይ ብሪጣንያን ጀርመንን እውን ሓገዝ የወፍዩ ኣለዋ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሃገሮም ገንዘብ ናብ ትካላት ረድኤት ክትልእኽ እያ ምስ ሰበ ስልጣን ሊብያን ሕቡራት ሃገራትን ተዓባቢራ ክትሰርሕ ድልየታ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ መብዛሕትአን ናይ ዓለም ኩባንያታት ቡን ነቲ ምስ ምብራስ ኣእዋም ተኣሳሲሩ ኣቑሑ ናብ ውሽጢ ሃገር ንኸይኣቱ ዝኽልክል ሓድሽ ሕጊ ሕብረት ኣውሮፓ ኣይሰማምዓሉን ዘለዋ። ናይዚ ሳዕብን ቀንዲ ተጠቃዕቲ ኣናእሽቱ ሓረስቶት እዮም ይብል ሓደ ጸብጻብ ቀንዲ ዘፈር ቡን። ንጸብጻብ ሮይተርስ ድሕርዛ ሓጻር ሙዚቃ ካቕርበልኩም እየ። መወዳእታ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ታሪካዊ ሕጊ ሕብረት ኣውሮፓ ከም ቡን፣ ስጋ፣ ዓብዪ ዓተር፣ ጎማን ዘይቲ ስየን ዝኣመሰሉ ሸቐጣት ናብ ውሽጢ ሃገር ዘእትዉ ነጋዶ ንብርሰት ጫካ ኣበርክቶ ከም ዘይብሉ ዘረጋግጽ ግቡእ ፃዕሪ ምግባሮም ዝሕብር መግለፂ ከርእዩ ይሓትት። ብመሰረት ኮፊ ባሮሜትር ዝተብሃለ ሓደ ዘይመንግስታዊ ትካል በብክልተ ዓመት ዘካይዶ መፅናዕቲ ኩባንያታት ቡን ነቲ ሕጊ ንምትግባር ዘለዎም ሕፅረት ድልውነት ከም ብራዚል ዝኣመሰላ ዝማዕበለ ኣጠቃቅማን ክትትልን ዘለዎም ዞባታት ብምጥቃም ብድኽነት ዝጥቅዑ ናእሽቱ ሚልዮናት ሓረስቶት ብድኽነት ክሳቀዩ ዝገብር እዩ ይብል። ሕብረት ኣውሮፓን ኩባንያታት ቡንን እዚ ስግኣት እዚ ክውን ከይኸውን ከረጋግፅለዎም ክብል እቲ ዘይመንግስታዊ ትካል ይፅውዕ። እዞም ሓረስቶት እቲ ሕጊ ዘሕድሮ ፅልዋ ዕሽሽ ብምባል ጽኑዕ ሕግታት ናብ ዘይብሎም ከባቢታት ክሸጡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ እቲ ሕጊ ክፈጥሮ ንዝሕሰብ ፅልዋ ዝፃባእ እዩ ክኸውን። ብርሰት ኣእዋም ኣብ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘለዎ ፅልዋ 10 ሚእታዊ ምልቃቕ መርዛም ጋዝ ዓለም ይሽፍን። ናይቲ ሕጊ ዕላማ ሕብረት ኣውሮፓ ለውጢ ኣየር ንምምካት ይገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ዝገልጽ እዩ። ንሓደጋ ዝተቓልዑ ኣቀማምጣ መሬት ኣብ ዝነብሩ ብሕርሻ ንዝናበሩ ማሕበረሰባት ምምዋል ጸገም ዘለዎ ክመስል ይኽእል። ይኹን እምበር እዞም ኢንቨስትመንታት ቀንዲ ምኽንያታት ዓለም ለኸ ምብራስ ኣእዋም እዮም ይብል እዚ ጸብጻብ ክዳሎ ካብ ዝሓገዙ ሓደ ዓለም ለኸ ዕቀባ ኣብ ዝተብሃለ ትካል ዝሰርሕ ኒልስ ሃግ። ቡን ኣብ 70 ሃገራት ብ12.5 ሚልዮን ዝግመቱ ሓረስቶት ይምረት። ሓሙሽተ ካብዚአን ማለት እውን ብራዚል፣ ቪየትናም፣ ኮሎምቢያ፣ ኢንዶኔዥያን ሆንዱራስን 85 ሚእታዊ ናይ ዓለም ቡን የምርታ። እቲ ዝተረፈ 15 ሚእታዊ ብ9.6 ሚልዮን ሓረስቶት ኣብ ከም ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ኬንያ፣ ፔሩ፣ ጓቲማላ፣ ኒካራጓ፣ ኤልሳልቫዶር፣ ኮስታሪካን ሜክሲኮን ይፈሪ። እዘን ሃገራት ዋሕዲ ዘይብቑዕ መሰረተ ልምዓትን ዝተሓተ ብርኪ ክትትልን ኣለዎን ይብል እቲ ጸብጻብ። ካብ ዓደግቲ ንጹፍ ደገፍ እንተ ዘይረኺቦም ሕፅረት ትካላውነትን ጸጋታትን ዝውሕዶም ኣናእሽቱ ትካላት እቲ ናይ መጀመርያ ጽልዋ ንሳቶም እዮም ክጸርዎ ይብል እቲ ጸብጻብ። ሕጊ ብርሰት ኣእዋም ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኣፍረይቲ ሃገራት ብዙሕ ጭንቀት ኣስዒቡሎ። ኢንዶኔዥያ ንሕብረት ኣውሮፓ ስርዓት ኢምፔርያሊዝም ክትብል ከሲሳታ። ማሌዥያ ድማ እቲ ሕጊ ቀንዲ ምንጪ ካብ ወፃኢ እትረኽቦ ኣታዊ ንዝኾነ ዘፈር ዋጋን ዕንቅፋታትን ንምውሳኽ ብፍላጥ ዝተገብረ ጻዕሪ እዩ ኢላቶላ። ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ብሰንኪ ምትሕሳስ መሬት በብዓመቱ ኣስታት 130,000 ሄክታር ጫካ ጠፊኡሎ ይብል ኮፊ ባሮሜትር ዝተባሃለ ትካል ዘውፅኦ ጸብጻብ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ፣ ናይ ሎም መደብ መናእሰይ ካብ መቐለን ኣስመራን ትሕዝቶታት ዝሒዙልኩም ኣሎ ፈለማ። ካብ መቐለ ድራር ኣቦይ በይኑ ፍሉይ ክእለታት ዝውንን መንእሰይ እዩ። ኣብቲ ካብ መዝገብ ክብረ ወሰን ተዓዘብቲ ዝተረኽብሉ ናይ ቀረባ ምርኢት ድማ ን10 ደርቢ ፕላኔት ሆቴል መቐለ ብኣስታት 2 ደቃይቕ ብኢዱ ወሪድዎ ኣሎ። ነቲ ፍጥነትን ተውህቦን ኣመልኪቱ ወኪልና ኣለም ፍሳ ኣዘራሪብዎ ኣሎ።
መንእሰይ ድራር ኣቦሆይ ኣብ ሆቴል ፕላኔት ካብ 10 ደብሪ ናብ መሬት ብኢዱ ኣብ 2:51 ሰከንድን 15 ማይክሮ ሰከንድን ምብራዱ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣፍሪቃ ዘየለ ሪከርድ ይኽብሉ ኣይተ ኣሸናፊ ዓለማ ገሊፆም። ኣይተ ኣሸናፊ ዓለማ ካብ ኣፍሪቃ ግንስ ሪከርድ ክእለት ድራር ንምርኣይ ናብ መቐለ ዝመፁ ሓላፍት ትካል እዮም። ድራር ኣቦሆይ ዝተፈላለዩ ክእለታት ዝወነነ ራ መንእሰይ እዩ።
ፍሉያት ክእለታት ዝብሎም ያው ብኢድካ ብፍጥነት ምውራድ ምድያብ እዩ። ካብኡ ሎም ዓንቲ ግን ናይ ፕላኔት ሆቴል ምውራድ ጥራይ እዩ ተታሒዝ ኒአ። ካልኦት ዓይነት ክእለታት ደሞ ያው ዝተፈላለዩ ዓይነት ስራሕቲ እየ ዝሰርሕ። እዚ ደረጃ ምውራድ ምድያብ ጥራይ ዘይኮነ ካብቶም ዝተፈላለዩ ባደጋ ግዜ ማውጫ በርታት ናይ ደገ ደረጃ ብእውን ናይ ምውራድ ናይ ምድያብ ዓቕመይ ዝለዕለ እዩ ማለት እዩ።
መንእሰይ ድራር ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዓዲ ዕርኻ ብዓብዩ ሕዚ ኣብ መቐለ ዝርከብ ተወሳኺ ክእለታት እውን እዞም ስዕቡ ኣለዎ።
ዝተፈላለዩ ዓይነት ክብደታት ሒዘ ተገልቢጠ እንዳኸድ ከለኹ ብሕቆይ ያው ብስነይ ብፀጉረ ይኹን ተሸኪምካ ናይ ምኻድ ዓቕመይ ዝለዕለይ ናይ ምስሓብ ዓቕመይ እውን ዝለዕለይ ቢድ እንዳኸድካ ማለት እዩ። ካሊእ ደሞ ያው መኪና ተገልቢጥካ ብክሳድካ ብመዓንጠካ ብፀጉርካ ናይ ምጉታት ዓቕመይ እውን ዝለዕለይ ቢድካ እንዳኸድካ ማለት እዩ። ያው ጎውን ያው ጮምዓ ምውራድ ምድያብ ዝተፈላለየ ዓይነት ጎቦታት ናይ ምውራድ ናይ ምድያ ዓቕሚ ዝለዓለ እዩ
ነዞም ንምእማኖም ዘፀገሙ ክእለታት እንትጅምር በየናይ ክእለት ጀሚሩ ናበይ ከም ዝቐፀለ እውን ድራር ሓቲተየ ነይረ
በቃ ንመጀመርያ ግዜ እዚ ምውራድ ምድያ ብበረኻ እንዳኸድከ ትሬኒንግ ዝገብር እዚ ምውራድ ምድያ ብጎቦ ቀደመት ሒዘ ይሰርሕ ነረ ካብኡ እኒሄ ደሞ ምስሓብ መኪና መዓንጠኻ ብክሳድካ ቀደመት ሒዘ ለሚድዮ ካብኡ መሽካ ተሸኪምካ እንዳኸድካ እውን ሻው እየ ጀሚርዮ ክሳብ 50 ኪሎ 80 ኪሎ ስካዕ 100 ኪሎ ዘሎ ተሸኪመ ናይ ምኻድ ዓቕመ እዩ ዝለዓለ እዩ
ድራር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደሽቲ ክእለታት እናወስኺ ዝሓትር መንእሰይ እዩ
መብዛሕትኦም ዝሰርሑ ምስራሕታት ኣብ ናይ ቫላንስ እዩ እቲ ናይ ቫላንስ ደሞ ሕብዚ ናይ ታወር ዘሎ ኣብ ላዕሊ ብኢደይ ተገልቢጠ ቫላንስ ይሕሉ መኪና ዋላ እንዳበረረት እንዳሃሎ ኣብ ላዕሊ ብኢደይ ተገልቢጠ ቫላንስ ይሕሉ ዋላ ጋሪ መጀመርያ ዝለመድኮ ጋሪ ጋሪ እንዳበረረት እንዳሃሎ ኣብ ላዕሊ ፍቲ ርእሲ ጋሪ ቫላንስ ይሕሉ ማለት እዩ እዚኦም ካልኦት ምስራሕታት ዘካትት ማለት እዩ
ነዞም ኩሎም ዝመልኮም ተግባራት እንትዕዘብ ኣብቲ ዓባቢኡ ከመይ ከም ዝነበረ ንፍላጥ ሓቲተዮ ከመይ ናብ ተግባር ከም ዝኣተውን ዝዛረብ ፊልም ርኢ ምንባር ይገልፅ
ኣመጋግባ ደሞ ያው ከም ሰበይ ተፈለየ ዝወስዶ ነገርስ የለን እዩ ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ደሞ ያው ኩሉ እዩ ከምቲ ዘሎ እዩ ስእናትዮም ክበሃል እዩ ዝከኣል ያው ግን ጥዕና ተልዩ ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ
ንቅድሚት ሓደሽቲ ጀማምርካዮም ነገራት ተሃልዮም እንታይ ኣለው
ንቕድሚት በቃ ክሰርሖም ዝኽእል ጀማሚር እዮም ዘለኹ ሕጂ በቃ ኣብ ናይ መጀመርያ ጉዕዘይ ኣዲስ ኣበባ እዩ ኣዲስ ኣበባ ዋና ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ወይ ሕብረት ባንክ እዩ ድሕሪኡ ኢምሪትስ ዓረብ ድሕሪኡ ፓሪስ እዮም ሕጂ ሒዞዮም ዘለኹ ካሊእ ፕሮግራም የብለይን ኣብኡየ ሒ ዝጓየ ዘለኹ ማለት እዩ
ሓላፊ ጊኒስ ሪከርድ ኣፍሪቃ ኣይተ ኣሸናፈ ዓለማ ስራሕት ድራር ምስ ረኣዩ ዘለዎም ርእቶ ሓቲተዮም
ድራር እሱ በጁ ነበር ከፕላኔት ሆቴል 10ኛ ፎቅ ላይ ወደታቸው የወረደው እንግዲህ እሱ በእጁ ሲወርድ እኛ እሱን በእግራችን ለመከተል በጣም ከብዶን ነበረ
ድራር ኣብ ፕላኔት ሆቴል ካብ ዓስራይ ደብሪኡ ብኢሉ ዝወረደ ንሱ ብኢሉ ክወርድ ድሕና ብእግርና ንምርካብ ከቢድና ነይሩ ብጣዕሚ ዝገርም ድምዲ ኢና ርኢና እዚ ናይ መጀመርያ እዩ 10 ደብሪ ንምውራድ ዝወድአሉ ግዜ ሪከርድ እዩ ዝገርም እዩ 10 ደብሪ ወሪዱ ንምውዳእ ዝወድአሉ ግዜ 2 ደቂቃን 51 ሰከንድን 15 ማይክሮ ሰከንድን እዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተመዝግቡ ይፈልጥን ኩሉና ደስ ኢልና ኣብ ዓለም ዝተፈላለዩ ሪከርታት ኣለው ነገር ግን ከምዚ ዓይነት ሪከርድ ኣብ ኢትዮጵያ ይኮነን ኣብ ኣፍሪቃ እውን ናይ መጀመርያ እዩ ኣብ ቀጻሊ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ንግዲ ባንክ ከምዚ ዓይነት ምርኢት ከርኢ ክንገብር ኢና ይቐኒልና ደስ ኢልና ኢሎም ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ዘገርም ክእለት ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ኣብ እዋን ቀጻሊ ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ኽፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ጽባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናጻ ፕረስ ንምርኰስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ በበይኖም ኵርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ
ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ ሓሙሽተ ምሩቓት ኮምፒተር ምህንድስና ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ብድምፂ እትልውጥ ሶፍትዌር ኣማዕቢሎም እዚ ናይ ፈላማ ስራሕ ምዃኑ ዘመልከቱ እቶም መሃንዲሳት እታ ስራሕ ኣብ ፈላሚ ብርኪ ደኣ ተሃሉ እምበር ነቲ ካብን ናብን እንግሊዝኛን ትግርኛን ዘርኢ ናይ ምትርጓም መስርሕ ክተቃልል ይተስፈው እዚ ስራሕ ናይ ብዙሓት ኣካላት ተሳትፎን ኢድን ዘድልዮ እኳ እንተኾነ መበገስን ድሮ ተበጽሒ ዘሎ ደረጃን ካብቶም ኣማዕበልቲ ንስማዕ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝለኣኾ ጸብጻብ እዩ
ሜሮን ሚካኤል ናኦድ ብርሃነ ሜሮን ሃብተ ሚካኤል ኣጽነት ካሕሳይን ራሄል ሃብቱን ዝተባሃሉ ሎሚ ዓመት ካብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብዓውዲ ምህንድስና ኮምፒተር ትምህርቶም ዝወድኡ መንእስያት ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ዘረባኣ ትቕይር ማሽን ኣማዕቢሎም እዛ በዞም ሓሙሽተ መሃንድሳት ዝማዕበለት ማሽን ብሰብ ሰርሖ ብልሒ ተሓጊዛ ብእንግሊዝኛ ንዝተዘርበ ዘረባ ናብ ትግርኛ ብቐጥታ ከም እትትርጉም ሓደ ካብቶም ኣማዕበልታ መሐንድስ ሜሮን ሚካኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ምስቲ ዝነበሮም ሕፅረት ግዜ ነታ ስራሕ ብናይ ኮምፒውተር ሶፍትዌር ከም ዘዳለውዋ ዝገለጸ ሜሮን ነታ ማሽን ዝሰርሕሉ ምኽንያት ከብርህ እንከሎ
ሓደ ነቲ ናይ ምርድዳእ ፀገማት ማለት እዩ ኣብ መንጎቲ እንግሊሽ ድመልኽ ሰብን ትግርኛ ድመልኽ ሰብን ምስ ተረኸቡስ መራድኦም ዝኸውን ሓደ ዕንቅፋት ስለ ዘሎ ትምልክ ናይ ቋንቋታት ነዚ ንምውጋድ ድማ ነዛ ሚሽን እዚኣ ዳልኛ ሕጂ ማለት ብእንግሊሽ ትዛረባ እሞ ብትግርኛ ተርጉማ ስለተውፃልካ ደላ ኣብቲ ምርዳእ ሓጋዝ ክኸውን ትኽእል እያ ማለት እዩ ድሓር ድማ ብዙሕ እውን ልሙድ ኣይነበረን እቲ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ምክንያቱ ሰባት ዝትርጉሙ ሊንግስቲ ስለ ዘድልዩካ ካብ ማልእን ብቀይሉ ነዚ ነገራት ተወግዳላ ካልእ ድማ ነቲ ትግርኛ ቋንቋ ኣብ ዓለም ዘለዎ ተፈላጥነት ጎንጎኑ ክንዕብየ ሰደለና ማለት እዩ እቲ እንግሊሽ ኣብ ዓለም ዘለዎ ተፈላጥነት ትሑዝ ኮይኑ ስለዚ ነቲ እንግሊሽ ዝፈልጥ ሰብ ተገዳስነት ተሃልዎ ትግርኛ ንክምሃር በዛ ሚሽን እዚኣ ገይሩ ትርጉሙ ድማ ክትመህረልና ትኽእለ ማለት እዩ ካልእ ድማ ነቶም ኣብ ወፃእ ሃገር ዝቕመጥረሉ ኣሕዋትና እውን ተቋንቋ ዲኦም ንምፍላጥ እውን ሓጋዚት እያ
እታ ማሽን ብክልተ ኣገባባት ከም ትሰርሕ እውን ሜሮን ወሲኹ ኣረዲኡ
ክልተ ነገራት ድማ ክትገብርልና ትኽእል እያ ሓደ ከምቲ ዝኾነ ድምፂ ኣብ ሞባይልና ክንመልእ እንተኮይናስ ኣብቲ ናይ ሪከርድ ገብር ኣፕሊኬሽን ኣቲና ሪከርድ ጌርና ድምፂ መሊእና ምስ ወዳእና ስቶፕ ንብሎ ከምኡ ኣገባብ እውን ጌርና ኣለና ዚ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ቀጥታዊ ሕጂ ንሕጂ ንድሕር መሊኤ ውፅኢት ክትበን ተደለየ ከምኡ ኢና ዘደለናዮ ሓደ ገጽ ኣሎ ወይ ፔጅ ኣብ ዋኣትየ ሪከርድ ብል እቲ እንግሊሽ ክባደልና ከም ኢንፑት ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክነስተውዕሎ ዘለና ነገር እቲ ሪከርድ ምስ በልና ናይ እንግሊሽ ቋንቋ ኢና ክንዛረብ ኤንዘን ወዲእና ስቶፕ ምስ በልና ሽዑ እቲ ናይ ትግርኛ ትርጉም በዕላ ተዳልወልና ላ ማለት እዩ እቲ ኣብ መንጎቲ ናይ ትህባን ተውፃልካ ንደላ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ስቴጅ እኳ ናይ ከባቢ 8 ሰከንድ ዲለይ ወይ ድንጎያ ገርያ ትመና ደላ ካብ 8 ክሳብ 10 ከከም ንውሓድ ናይቲ ትህባር ለካ ሙሉእ ሓሳብ ማለት እዩ ቀፃሊ ግን ምስቲ ምምዕባላ ዳጎደለ ከምትኸይድ ኣብ መደምና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ ካብ ላፕቶፕካ ካብ ኮምፒተር ካሪ ወይ ካብ ሞባይልካ ዝተመልአ ናይ እንግሊሽ ድምፂ ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ ንዕኡ ተቐቢላ እውን ንኩሉ ነቲ ንባብ ናብ ትግርኛ ኣንቢባ ከምተዳልዎ እውን ከምኡ ካልይቲ ፔጅ ኣዳልና ኣለና ማለት እዩ
ታንክስ ቱ ኦል ሁ ሃቭ ፓርቲስፔትድ ኢን ኣወር ወርክ
ምስጋና ንኩሉ ስራሕ ተሳትፎ
ኣወር ፕሬዘንቴሽን ስታርትስ ኣት 10:30
ናትና ኣቀራርባ 10:30
ካልእ ኣባል ናይታ ጉጅለ መሃንድስ ናኦድ ብርሃነ ብወገኑ እዛ ሶፍትዌር ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተሰርሑ ተመሳሰሊ ስራሓት ብምንፅፃር ናታ ፍሉይነት ከም ዘለዋ ኣብሪሁ
ቅድሚ ሕጂ እቲ ስራሕ ከመይ ነይሩ ክትርጎም ደለይካዮ ዘለካ ቋንቋ ትዛረባ ሞ እሱ ናብ ፅሕፈት ይቕየር ፅሕፈት እሱ ናብ ካልእ ቋንቋ ምስተተርጎመ ቋንቋ ይንበብ ኣብ ሰለስተ ደረጃታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ንሕና ንጥቀመሉ ዘለና ቴክኖሎጂ ቀጥታዊ ትርጉም ዝበሃል ካብ ኣብ 2019-20 እዩ ከመበገስ ሓሳብ መፅኦ ማለት እዩ እሱ ከዓ ኣበይ ፈቲኖሞ ካብ እንግሊሽ ናብ እስፓኒሽ እዮም ፈቲኖሞ ማለት እዩ ንሕና ከዓኒ ከም ካልኣይ ኮይና ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ንሕና ፈቲናዮ ማለት እዩ
ኣብዛ ስራሕ እቶም ዓበይቲ ብድሆታት እንታዮም ክብል ዝተወከስክዎ ናወድ ከብርህ እንከሎ
ብመጀመርታ ከምቲ ኣቅዲመ ክገልፆ ፅናኹ ሓዲሽ ስራሕ ብምዃኑ መጠን እቲ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ዝበልናዮ ክንረከብ ኣይከኣልና ውሑድ ኢና ረኪብና ማለት እዩ እዚ ኣብኡ ፀገማት ነርና ፕላስ ሓደ ኤክስፐርት ፐርሶናል መፅኡ ዝሕግዘና እውን ኣይረኸብናን ብአን በተን ዝረኸብናይን ፅሑፋት ጌርና ኢና ኣዳሊናዮ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብዛ ዓድና ከምቲ ንሪኦ ፅቡቅ ዝኾነ ኢንተርነት ክንረክብ ኣይከኣልናን ብጣዕሚ ስትራግል ጌርና ማለት እዩ ሳልሳይ እዚ ናና ትግርኛ ቋንቋ ኣቐዲሙ ተዳልዩ ፀንሐና ትርጉም ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ወይ እውን ብድምፂ ተመልዩ ፀንሐ ኣይረኸብናን ካብ መጀመርታ ተበጊስና ኢና ፅሑፍ እንግሊሽ ምስ ረኸብና ተወርጊብና ንዑ ከዓኒ ኣንቢብናዮ ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ዝነበርና ናይ ግዜ ሕፅረት ኣብ ውሽጢ 2-3 ወርሒ ክነዳልዎ ኣብኡ ፀገማት ነርና ማለት እዩ
እቲ ዝኸበደን ዝዓበየን ስራሕ ነታ ማሽን ምምዕባልን ምልምማድን ከም ዝኾነ ዝተዛረበ ሜሮን ነዛ ስራሕ ተወሳኺ ዳታ ብምሃብን ብምልምማድን ካብቲ ዘላቶ ደረጃ ብምምሕያሽ ብሞባይል መተግበሪ ናይ ምድላውን ብካልኦት ቋንቋታት ኤርትራ ናይ ምስራሕን መደብ ከም ዘለዎም ሓቢሩ እዛ ስራሕ ኣብ መዓላ ሕብረተሰብ ንክትውዕል ኣብዚ ዓውዲ ዝግደሱ ኣብ ውሽጥን ወፃኣን ዝነብሩ ቅዱሳት ክተሓባብርዎም እቶም ኣማዕበልቲ ፀዊዖም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲላና ኣላ ናይ ፅባሕ ስሩዕ መደብና ቅሐፅልሚ እዩ ክሳብ ሽዑ